Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Când doi tineri își unesc destinele într-o căsătorie, relația lor este intensă, fierbinte. Cu timpul însă, din cauza rutinei și a problemelor curente, relația lor se subțiază. Dacă relația nu se întreține prin timp de părtășie, un timp de calitate, survine implacabil înstrăinarea. Cu cât mai fragilă este relația sufletului cu Hristos, firul credinței în prezența și iubirea Lui se dezintegrează sub tensiunile vieții materiale. Alături de studiul cuvântului și de rugăciune, Biblia ne descoperă cântecul ca fiind un instrument, un mijloc ce contribuie la întreținerea relației cu Dumnezeu într-un mod cu totul special. Capitolul 6, cifrul secret. Partea a doua, revelații. Subtitlu: un alt fel de rugăciune. Continuare. Cercetează istoria și vei vedea că în vreme de prigoană, în arene, pe rug sau în pribegie, creștinii cântau. În clipele de biruință, copiii lui Dumnezeu înălțau iarăși cântecul. Cântecul a încununat trecerea Mării Roșii, luarea Ierihonului, apoi experiența din camera de sus. Curând din miliarde de guri, recunoștința și iubirea se vor revărsa la Marea de Cristal în cântecul lui Moise și a Mielului. În anul 2003 m-am aflat pentru aproape două luni în Kiev, într-o campanie de evangelizare. Biserica de acolo, deși includea mulți intelectuali, m-a impresionat prin simplitate și căldură. Lipsea protipendada simandicoasă și lipsea atmosfera de elită. În primele seri m-a surprins programul în sine de evangelizare. După deschiderea serviciului divin, în loc să fiu lăsat să-mi descarc mesajul meu, pastorul a invitat adunarea la cântec. Un cântec, două cântece, nouă cântece. Trecuse mai mult de jumătate de oră din timpul prezentării. Văzându-mi neliniștea, pastorul mi-a spus la sfârșitul serii: auzi, frate, ucraineanul când e pe gânduri cântă. Când e trist, cântă. Când e muncit, cântă. Când e vesel, cântă. Mulți din cei pe care îi vezi aici au fost câștigați la Hristos prin cântec. Lasă oamenii să cânte, pentru ca mesajul tău să vină ca o ploaie în pustie. Creștinii vii cântă. Lipsa cântecului în adunare și mai ales lipsa cântecului în familie la altarul de dimineață sau de seară, este simptomatică. Cântatul este un exercițiu care se învață din copilărie, fiind unicul timp de modelare a sufletului copilului în armonie cu trăirile duhovnicești. Redeșteptarea și reforma au nevoie de cântec. Deci, ce ai de gând? Concluzie. Cântecul, rugăciunea de părtășie și umblarea cu Iisus aduc în sufletul credinciosului pe Iisus și neprihănirea sa. Iar restul, darurile și binecuvântările lui, restul vine pe deasupra. Motivația părtășiei cu Dumnezeu nu este interesul egoist și pragmatic, nici măcar dorința de a fi mântuit, ci este dragostea și nevoia de a fi una cu Hristos. După cum un delemnul din vasul de rezervă nu dă nicio lumină în exterior, dacă ți-amintește parabola celor 10 fecioare cu care am început capitolul. Tot așa, experiența din cămăruță nu este văzută de alții. Este experiența tainică a copilului lui Dumnezeu, care îi conferă acestuia o demnitate și o greutate pe care le vor vedea și alții. Puterea undelemnului din vasul de rezervă se va da pe față doar în momentele de criză majoră, atunci când flacăra din candele începe să pâlpâie și dă să se stingă. Ei, atunci se va vedea diferența dintre cei care cunosc pe Dumnezeu și cei care doar se folosesc de Dumnezeu ca de o roată de rezervă pentru interese personale, fie ele chiar legitime, dar fără dimensiunea veșniciei. Partea a treia, în plin război. Subtitlu: atacul indirect. Dacă problema s-ar datora doar piedicilor ridicate de materialitatea noastră, doar dependența noastră de simțuri și de imaginație, atunci lupta credinței încă n-ar fi atât de grea. Există însă un jupân hain și răzbunător, la care o vreme și tu și eu am slujit ca argați. Am fugit de la el, dar nemernicul ne urmărește cu niscaiva polițe, cu datorii făcute în vremea nebuniei noastre. Jupânul diavol ne știe slăbiciunile, știe și frecvența la care mintea noastră este acordată. Ca tare bruiază pe orice cale credința noastră, căci totul depinde numai și numai de credință. Diavolul are câteva strategii, de la unele mai nevinovate, precum comoditatea, confortul și lenea, și până la cele tari, cum sunt îndoiala și, ți-amintești, bomboanele filipământești. În lista strategiilor n-am inclus păcatul, întrucât discuția de față nu vizează pe nelegiuiți, ci doar fecioare angajate în redeșteptare și reformă. Vei observa că unele dintre idei au fost deja dezvoltate în paragrafele de mai sus. Reluarea lor caută doar fixarea acestora în circumstanțele practice în care ne regăsim sau prin care vom trece. Și să luăm pe rând mijloacele dure, metoda destructivă a diavolului. Unu, îndoiala. Atacul cel mai comun, dar și cel mai puternic pe care îl lansează diavolul asupra celui care se întoarce spre Dumnezeu, este îndoiala. El știe că, în mod natural, omul admite lucrurile bazat pe certitudinea pe care o furnizează simțurile. Ori simțurile omului n-au nicio posibilitate să transcendă materialitatea și să intre în spiritual. Și iată cum omul dornic de confirmări și de evidențe palpabile este împins de vrăjmaș în corzile îndoielii. Hai să-ți dau o mică statistică realizată de Barna Group între 5 și 9 iunie 2017, realizat pe un lot de 1015 subiecți doar din Statele Unite, între care 888 de respondenți s-au identificat drept creștini sau foști creștini. La întrebarea: ați avut vreodată îndoieli în viața voastră spirituală? Statistica e următoarea. 40% au răspuns da, dar că au reușit să o depășească. 26% au răspuns că încă mai continuă să aibă îndoieli. Iar 35% au declarat că n-au avut niciodată îndoieli. Cei care au urmat studii superioare au fost mai încolțiți de dubii, atenție, 37%, decât cei doar cu liceul, doar 19%. La întrebarea Cum ați reușit să depășiți îndoielile? 39% au răspuns: am apelat la Biblie și am stăruit în rugăciune. 40% am cerut ajutor din partea prietenilor sau a familiei. Iar 22% au găsit ajutor la membrii bisericii și la pastor. Semnificative au fost răspunsurile lor privind consecințele îndoielilor pentru viața lor spirituală. 53% au mărturisit că confruntarea onestă cu îndoielile le-a întărit credința. 28% au declarat că încrederea lor n-a suferit nicio schimbare. Doar 12% au admis că și-au pierdut complet credința. Iar 7% au spus că și-au păstrat credința, dar slăbită în mod considerabil. Îndoiala, concluziona conducătorul sondajului, continuă să fie o realitate în călătoria creștină, încă din vremea ucenicilor, iar astăzi este la fel. În planul înțelept al lui Dumnezeu, inevitabila confruntare cu îndoiala este un catalizator binefăcător și de neînlocuit pentru creșterea noastră spirituală. Subtitlu: antidotul îndoielii. De la părintele credincioșilor, Avram, învățăm să biruim îndoiala prin singura sursă care generează credință, și anume făgăduința lui Dumnezeu. În cele 3 zile de drum pe care le-a parcurs bătrânul patriarh către muntele Moria, unde trebuia să-l urce pe fiul său Isaac pe altar și să-l aducă jertfă, sufletul lui a fost supus celor mai teribile presiuni din partea diavolului. Cele mai profunde sentimente pentru Isaac, fiul lui, îi erau răscolite. Îndoieli întunecate îi răvășeau mintea. Oare e Dumnezeu dragoste și dreptate? Doar atârnarea de făgăduințele explicite primite din gura lui Dumnezeu, și anume că numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele său, această făgăduință i-a întărit convingerea că, la fel cum Isaac s-a născut printr-o minune, tot așa printr-o minune Dumnezeu va putea să-l învie chiar și din morți, scrie în Evrei capitolul 11 cu 19, iar citatul în care Dumnezeu i-a făgăduit că sămânța se va naște doar din Isaac e în Geneza 21 cu 12. În volumul Mai mult decât niște simple păreri, misionarul Stuart McAllister, împreună cu un coleg, urmau să transporte în 1981, dincolo de cortina de fier, un stoc de biblii ce fusese ascunse în compartimentele secrete ale automobilului lor. La granița cu Cehia, au fost însă obligați să se dea jos din mașină, să predea cheile și să permită vameșilor comuniști să verifice toată mașina. Duși într-o încăpere supravegheată, cei doi se rugau cu credință pentru orbirea agenților. Și în scurtă vreme, ascunzătorile au fost găsite, Bibliile scoase, iar cei doi au fost arestați, încătușați, duși la închisoare și izolați în câte o celulă strâmtă. Gânduri arzătoare frământeau mintea lui McAllister. Doar ne-am rugat înainte de graniță. De ce a îngăduit Dumnezeu să fim prinși? În acele clipe, cascate de îndoieli se prăvăleau peste credința lui, strivind-o pur și simplu. Urmau să fie judecați, condamnați și să înfunde pușcările comuniste. Aveau să putrezească departe de cei dragi. Cine știe, poate 3 sau 6 ani, sau chiar mai mult. În asemenea situații, scria el mai târziu, suntem obligați să ne evaluăm credința. Credem noi în pofida evidențelor? Credem indiferent de ce ni s-ar întâmpla? În timpul petrecut în arest, până la pronunțarea sentinței, așteptam ca Dumnezeu să intervină miraculos. Făgăduințele lui Dumnezeu mă făcuseră să aștept o anumită rezolvare, cum însă lucrurile nu se întâmplau în felul și la timpul așteptat, deveneam confuz și frustrat. Oare Dumnezeu mă ignoră? Există oare un scop mai înalt, ascuns minții mele, pe care trebuia să-l îndeplinesc? Sau cumva crezuserăm o minciună? În liniștea celulei, misionarul devenea tot mai conștient de presupunerile fără acoperire pe care clădise relația sa cu Dumnezeu. Acum, sub presiunea evenimentelor, falsele expectanțe îi erau scoase dureros la lumină. Mai târziu, a realizat că avusese nevoie de experiența îndoielii și a încercării pentru a îi se arăta cât de ignorant era el cu privire la căile lui Dumnezeu. Și el scrie: am descoperit că trebuie să renunț la pretenții, la așteptări și frustrări și prin credință să îmbrățișez nesiguranța, neajutorarea și tăcerea, chiar dacă este greu. După un timp suficient de probă, McAllister și colegul său au fost totuși puși în libertate și trimiși înapoi în Austria. În scrisoarea pe care McAllister l-a trimis-o părinților săi, le-a mărturisit că dacă s-ar fi întâmplat ceva mai rău, el era gata de acum să accepte totul cu voie bună, datorită convingerii că voia lui avea să se facă în viața lui, cât și a speranței că mergea pe drumul hotărât de Dumnezeu, oricare ar fi fost el, spre scopul final pregătit de Dumnezeu. O credință autentică, precum cea a lui Avraam, se bazează exclusiv pe făgăduința că, citez, a Domnului este împărăția, că El stăpânește peste neamuri, că El face tot ce vrea. Psalmul 22 cu 28 și Psalmul 115 cu 3. Iar urmașii lui Avraam merg prin credință, cum scrie în Roman 4 cu 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, lăsând toată povara asupra celui care conduce programul nostru de remodelare după chipul său. Aceasta este credința omului plăcut lui Dumnezeu, care atunci când se apropie de Dumnezeu, crede, așa cum zice Pavel în Evrei 11 cu 6, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. În alte cuvinte, El crede că El este, adică e prezent lângă tine și răsplătește pe cei ce-L caută, adică răspunde rugăciunii tale după înțelepciunea Lui în modul cel mai folositor mântuirii tale. Subtitlu: căile neînțelese ale lui Dumnezeu. După 10 ani de așteptări zadarnice de a avea copii, Masha Mark și soțul ei Tom Mark au primit rezultatul investigațiilor. Medicul i-a privit cu compasiune. Trebuie să acceptați faptul că nu veți putea avea niciodată copii biologici. La aflarea veștii, prietena Marshei a încurajat-o. Nu te teme, Dumnezeu va folosi cumva lupta ta cu infertilitatea spre slava Lui. Și Marsha a prins ideea și a început să se roage: Doamne, un copil spre slava Ta, Doamne. Dar ani au trecut și nu s-a întâmplat nimic. Odată a primit chiar o sugestie de la nepoțica ei de 5 ani, care s-a rugat așa: Doamne, trimite lui Marsha un bebe, să-i dea cineva unul sau să găsească unul pe stradă. După ce Marsha a intrat în menopauză, Tom, om rațional, a încetat să se mai roage pentru un copil. La câteva luni după aceea, Marsha a început să aibă probleme de sănătate și a cerut să-i se facă un set de analize. Printre altele, l-a rugat pe medic: Includeți, vă rog, și un test de graviditate. Medicul a privit-o cu milă. Doamnă, n-ați mai avut ciclu de 7 luni. Încercați să acceptați lucrurile așa cum sunt. Dar pentru că femeia insista, medicul a cedat. Rezultatul a fost pozitiv. Pentru că a suspectat o greșeală, în decurs de 14 zile, au repetat testul de încă 4 ori plus 3 ecografii. De data aceasta, personalul medical avea probleme să accepte lucrurile așa cum erau. Și minunea s-a produs. La 22 octombrie 1996, Marșa a născut o fetiță, minunea lui Dumnezeu. Experiența Marșei seamănă cu cea lui Avram. Un test lung de 10 de ani, sub atacul a nenumărate îndoieli. Iar când omenește șansele au devenit nule, atunci intervine Dumnezeu prin minuni, onorând credința care stăruie să creadă împotriva oricărei nădejdi. Dar nu spre împlinirea visurilor egoiste, ci spre slava lui Dumnezeu. Atunci minunile pot fi chiar mai mari decât un răspuns pozitiv. Ascultă! Daniel McConchie, vicepreședintele organizației Americans United for Life, o societate de avocatură care militează împotriva avortului, a suferit în 2008 un grav accident rutier, în urma căruia a rămas paralizat. Doamnă, i-a zis medicul soției lui, ar fi un miracol ca soțul dumneavoastră să mai umble vreodată. Deci, era nevoie de un miracol. Soția, prietene și nenumărați creștini s-au rugat pentru minunea vindecării și Dumnezeu le-a răspuns. După 8 ani, Daniel McConchie continuă să trăiască în scaunul cu rotile. Păi, dar minunea unde-i? Mulțumesc lui Dumnezeu, declară Daniel. Am învățat că viața nu este pentru confortul nostru, ci pentru a deveni asemenea chipului lui Dumnezeu. De regulă, schimbarea aceasta nu se produce atunci când totul e frumos și bine, ci atunci când viața este dură, când suntem siliți să depindem de Dumnezeu pentru a mai putea supraviețui o zi. În aceste situații, Dumnezeu lucrează cu putere schimbarea în viața noastră, modelându-ne la cald. Rugăciunile mele de azi, continuă Daniel, sunt altele decât cele de acum 8 ani. Pe atunci mă uitam la Dumnezeu ca la un moș Crăciun, așteptând să trimită lucruri plăcute în drumul meu. Acum am o singură rugăciune. Doamne, ajută-mă ca la sfârșitul zilei să pot spune că ți-am fost un rob credincios. Cazul lui Daniel McConchie îmi reamintește de o revelație avută în citirea pasajului din Evrei 5, versetele 7 și 8. El, adică Iisus, este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Ceea ce surprinde în acest verset este o aparentă contradicție. Iisus, cu strigăte mari și lacrimi, îi cere tatălui să-l izbăvească de la moarte, iar tatăl, spune versetul, îl ascultă. Cum? Neizbăvindu-l și trecându-l prin cuptorul suferinței. Căile Domnului sunt contraintuitive, prin aceea că întotdeauna le țintesc spre binele suprem, cu prețul unui bine mărunt, vremelnic, deși acest bine mărunțel este singurul bine pe care noi îl putem vizualiza și de care ne legăm ca niște copilași de o jucărie stricată. Dacă viața noastră este dură și plină de încercări, aceasta este pentru că sensul vieții noastre terestre este acela de a fi un atelier de formare a caracterului, fără de care nu am putea moșteni veșnicia.